dizkigu zunak. Bizitzaz blai dituzu begiak, soñean.
Zeko amarrak eta hogeita amazazpi minutu ditugu, eta gaurko lehenengo protagonista prest dugu, ostegunetan sustatuko lagunak gurean izaten dira, ordenagailuaren beste aldean, irrati bidez entzungai eta Twitch bidez ikusgai, egunon Luistxo?
Egunon bai, sustatutik eta zorionak, mendigo izaleok, gaur marmotaren eguna data.
Bueno, otsaiak bi...
Bai, otsaiak bi. Eta, bueno, anekdotatxo bat, azkenengo hamabi urteetan artikulu bera publikatzen du, bueno, berrizten diogu data, eta azalera ekartzen dugu artikulu bat, orain azalean dagoena, esango dut, izenburua, marmotaren eguna edo hartzaren eguna. Eta bueno, kontatzen hasiko gara?
Bai, noski.
Bai. Ba, bueno, bazera da, gaur otsailaren bia da, kandelario eguna da. Tradizio kristau pagano batzuekin lotutako eguna Europako zenbait tradizioetan, eta Europako tradizio horietako bat, ez da inondik an, iritsi izan Estatu Batuetara ere, eta herri baten, Pensilvanian, egiten dute marmota bat alako karraskari haundi xamar bat Ameriketakoa ataratzen dute enbor batekin, eta segun begiratzen duen ezker eskuin edo eguzkiari edo itzalari zeri begiratzen dion delako marmota horrek, eguraldi pronostiko bat idazten dute.
Bueno, hori, hori.
Da... temporak baino sistema antzekoa edo hobea behintzat.
Bai, oido.
Eta bueno, horrekin pelikula bat egin zan, duela, ja, 30 urte bete zaitu. Mila bederatzireun dala, 1993ko pelikula bat, Groundhog Day, marmotaren eguna, bai. Buru batzuk ere ukizituen espainolez da hola, Bill Murray eta Andy McDowellen komedia oso polita, nola? Ze hauek, dijoaz, eguraldi gizon bat da, telebista ekoizpen talde batekin badijoa Pensilvaniako herri horretara, reportaia egitera, ze izan behar du gaur marmotak, eta bueno, kontua. Baina, bueno, alako magia gertatzen da, gidoiaren magia.
Bai.
Eta... egun horretan harrapatuta geratzen da gizon hori, jaikitzen da egunero, eta egunero otsailaren bia da, marmotaren eguna da, egunero, berdin da zer egiten duen, saiatzen da, kanpando horretik botatzen bada, ies egiten saiatzen bada herritik, biharamunean berriro ere erlojua goizeko seiretan esnatuko du, eta marmotaren eguna da, otsailaren bia.
Hori da. Bueno.
Orduan, otsailaren biko horrekin, guk ere marmotaren urte egun moduko bat egiten dugu, ze... delako tradizio honek baditu konexioak euskal ohitura batzuekin, eta hain zuzen ere, oinala 12 urte idatzi genuen lehenengo artikulu horretan, antropologo euskaldun batek, Javier Araolazak, artikulu batzuk eta idatzi zituen, nola badauden ohitura batzuk kandelariorekin lotuta, non hartza jeisten omentzan menditik edo hartzak bere negualdiko bere hibernazioko esnaera aukio zuen egun honetan eta bertsioetako batek dio ez kondaira edo herri jasotako herriren baten ez bakarri Euskal Herrian igual Pirineo eta Kantauri aldeko beste inguruko herrietan ere bai nola hartza irtenezkeo kobazulora eta erabaki ezake, bueno, eguzki egiten badu bada, bukatu da elurra, bukatu da negua, baina ilun ikusten badut, da berriro sartuko naiz eta jarraituko du neguak, ez? Orduan, marmotaren egunarekin, lotura hori badago, eta, bueno, gogorakizuna ateratzen dugu.
Hori da.
Eta, bueno, pentsatzen dugu, ez, eta izuzen ere, oierra olatzak eta bestatzuak ere ikertu dute, ez bakarrik kasu hau, kapelario egunarena, baizik eta Halloween delakoa ere bai.
Dos, bai, 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 bai.
Ez, arimen gaua, pentsa dezakegu gauza batzuk, haize amerikanoa daen hau, ez da, marmotarena, edo kalabazak zulatu eta barrutik kandela sartzaena, eta bai, amerikanoak dira, bai, amerikara.
Baina hemen baita badago.
Europako etorkinin, nek eramandako folklorea bai. Izan da, zentzu batean, eta Euskal Herrian ere ukidituzte izpiluak, kasak galdu egin dira, neurri batean, handi batean, hori garren mendian bertan galdu ziren,
bai.
Arimen gauaren gogorak izuna ere, bai, praktikamente. Mm-hmm. Baina, bueno, pues, oixe, ba, gaur...
hori ekarri duzu, bai.
Marmotan eguna dara, eta bihar San Blas.
Hori da. Eta, okay, bueno, hartza batzuk oikandelario egunerekin hartza lotzen dute, baina hemen, seguran bertan, hartza bai. Inauteritan iristen da.
Bai, bai,
batzuk
bai.
Inauteriekin ere lotura bai. Gehiago edo oikoa.
Inauteri zikloaren hasiera da, ez? Eta hartza irteten denean, leize zulotik, herrira jeisten da, esatera bukatu da negua, eta orduan, ba, bueno, ustaren...
No,
bai, kontu hori da. kontu hori da. Osea, seguran hartzaren dantza bat taula ere egiten da.
Bai, hartza iristen da herrira. Hori
bai, 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 toki askotan, ez? Markinan ere, bai, jeisten dute hartz batola adarrekin.
Bai.
Hartz faltsua. Adarrik bai, dauten hartzik espaitago, baina...
Baina,
bueno, pues, ba, pentsa, segurako hartza ere... Panxatoni Pensilvaniako marmotarekin relazionatuta
dagoela, pentsa.
Bai, artikulua hor dago eta datorren urtean ere osteguna tokatzen bazaigu eta
berriz ere aipatuko du.
Arraitzen baldin badu konexio hauetan berri tokatuko da.
Bueno. Eta bestela aipatuko.
Ez tokatzen bazaigu beintzat,
Vale.
Baina mugitzen da, segut.
Bai. Askotan aipatzen dugu gure ostegunetan izaten dugu hemen Laura Notelleria eta beak ere kontatzen digu, ba ilargiaren ziklo hiek eta
badukazu zuen folklorista antropologoa.
Bai. Eta kontatzen digu dana, noiz izango dire, hemendik 5 urtetako inauteriak.
Gaur tokatzen zaio gero edo?
Ez, urrengo ostegunean izango dugu.
Urrengo ostegunean.
Mm-hmm. Bai. Ama ostegunetik.
Baina, bueno, bai, inauterien zikloaz eta horretaz itxik
bai.
Gaukera.
Bai, hori da. Bai, bueno, eta efemeride honekin hasi dugu gaurko tartea, baina, bueno, argia sariak aipatuko ditugu gaurkoan ere, ez?
Bai, bueno, joan den astean izan ziren, ostiralean.
Bai.
Lasarten, bai. Usurbilen bildu zirala, argiakoak egiten duten bezala, atxega jauregian, azkenen gortetan den egiten dira, ekartzen dira. Eta, bueno, komunikazioaren munduan eta, ba, nik esango nuke Euskal Herrian, Euskaraz ditu labadi sariketan nagusi, Ricardo Reyes sariak, eta argia sari hauek, eta bueno, ba aukera bat izaten da, ba rekonozimentu batzuk jasotzeko, batzuentzat, sortea dutenentzat, eta bestela ba errepaso bat egiteko zenari, ez? Eta bueno, ba zerrenda oso gainetik errepasatuko dugu, ze bueno,
ados.
Azkenengo 20 urtetan ere badagolako 20 urte baino gehiago interneteko sari bat. Izango nuke, ba euskaraz lehenengo rekonozimentua teknologia honetara, sustatu tratatzen duen teknologia horretara eta orduan ba guk ere arrota jartzen diogu. Ta bueno, ba urten sarian, bueno, artikulu pare bat egin idatzi, bota argian ere badago informazio guztia, noski, argia.eusen eta aldizkarian irten da. Ikusentzunezko saria karpeta urdinak izeneko dokumental batek eraman zuen, torturari buruzko dokumental bat, estrenatu zen Donostiako Zinemaldian, eta bueno, pues, hori izan da. Entzunezko argia saria, lehen irrati saria, baina pixkat zabaldu dute kontzeptua. Eta,
ados, podcastak edo sartuko dira talunetan.
Podcast batek irabazi du, Min Bizi izeneko podcast bat, Min Biziari buruz, feminismotik, elkartasunetik,
Inurri elkarteak, bai, bueno, asko, gurean ere izan dira, bai.
Argiak nabarmendu duena saria ematean da, eta buei naturaltasun ezeltzen dien podcast bat dela, eta bazorionak Min Bizi egin dutenei. Prentxako saria Unai Iturriagak eraman du, Zugazart izenarekin eguneroko tira marrazten du, marrazkilari eta gidoilari ere badalako. Eta idazle, eta bertsolari, eta denetarik, leitorriakak, eta gara egunkarian publikatzen dan zugazart tira horri eman diote. Kampaina, marketing, publizitate sari bat ere egoten da, urteko kampaina honena, eta eraman du azterketak euskeraz kampaina gau da. Markatu, Ipar Euskal Herriko ikasle eta irakasleek bueno, aspalditik duten reivindikazio bat, eta da bertako zileite bitatean antzeko azterketan brebeta eta basoa esaten zaienak euskaraz egiteko eskubidearen alde, eta bueno, ba, iaz egin zuten kampaina bereziki deigarria, Bordelera joan da, eta medio desberdinetan, eta horrek eraman zuen, merezimenduzko sari bat ere egon da, Pablo González kazetari bizkaitar dago preso urtebete duela Polonian. Akusazio absurdo batzuekin herritartasun errusiarra ere badaukalako, eta Ukrainiako gerra gine eta handago, kargu formalak orkestren zizkiola, eta bere emaztea, ba, Euskal Herrian egiten ari da Free Pablo, Askatu Pablo kampaina, Oiana Oiriena du izena, eta merezimenduzko sari bat ere eman zioten, eta ondo
begira.
Eta, ba, azkenik, ba, aipatzeko interneteko argia saria.
Eta, bueno. Eta honen inguruan beste albistetxo bat egin duzu, atal honen inguruan.
Bueno, enfokatzeagatik merezi zuelako, bueno, guku uste dugu, bueno, sasta sustaturen gaia hori denez.
Bai.
Eta eraman du saria, 2023ko argia saria, internetekoa Mastodoneko komunitate euskaldunak.
Ara, bueno.
Eta, bueno, ez dakizu hasiera, baina gero petatzen zuen bazabaiz, logikoa. bueno, Twitter, Elon Musk, Kekerosi eta zapuzteko zantzuak ikarri dira hor, ez da bilenaren bezala, eta orduan...
Bai, jende asko juten nahi da Twitterretikan.
Hori izaten dute, bai bizkat nik jarraitzen dute, baina nik beste nahi izan eman dut, baina ez den gabe honetan gero sartuko gara eta erakustaldi txikitxo bat egingo dugu. Eta daude, euskarazko bi zerbitzu daude. Ze Twitter bat da eta zentralizatua, baina lenguan ere jardun genuen liburuen BookWeird izeneko aplikazioa, eta Fedibertsoa deitzen da, federatutako adar desberdinak nola dauden. Eta hau ere, ba, bi adar sortu dira, mastodon.eus eta mastodon.jalgi.eus. Antzeko arauekin eta gaina batean parte hartzen baduzu, besteak ere jarraitu ditzakezu delako federatzeko aukera horregatik. Eta bueno, ba erakustaldia egingo dugu, sartuko gara neure kontuan, ikusteagatik zer dagoen momentu honetan.
Vale, eta zuk erabiltzen duzu mastodon.eusekoa edo...
Bai, baina pertsonalki, sustatuk ez dauka konturik.
Ados.
Orain ikusten ari gara, Twitchetik ikusten baduzue, adibidez, euskarazko Wikipediak, badaude tresnak gauza bera esateko hemenetan. Eta, bueno, ba, sustatuk, badara mazki 15 urte, bueno, Twitteria sortu zenetik gabiltzaan, baina hemen, bueno, ez du sortu, baina ni gehitu naiz. Eta, bueno, ba, pasatuko dut esteka bat tutxeroei momentutxo bat, utzi dazu gauzatxo bat egiten, eta da...
Itxuraz Twitterren antzera, esango dugu?
Bai, eta funtzionamentuaz eta orain dela aste batzuk eta eman genuen zer bat, eta... itxoin... egin nahi dudana da Mastodoneko jenteari idazten nahi nahi
Twitcheko linka parte.
Twitch kanalean segura irratiarekin zuzeneko labur bat egiten. Eta botako dut erantzunan, bueno, iru minutu daukazu esazteko, gero desinotatuko gara, hori ere abisatuko diet.
Bos, ez ari ez, bazpare.
Bueno, bos minutu, norbaitek erantzuten digun. bost minutu dituzu, eh? Zarteko. Zegeo, konexioa, joango da.
Konexioa.
Ez dakit dino jarretuko, no? Eze, joan daiteke nere profila ikustera, adibidez. Eta,
bueno, bai, bai.
Ete gutxi jarraitzen dut, 60 jarraitzen dut, ditut, baina 166 jarraitzaile ditut, eta, bueno, ba, Mastodon honetan, ba, antzeko gauza bada. Ba,
ui, hor entzuten dira azure.
Zer, klik-klik.
Klik-klik, bai.
Jentea gehitzen ari zaigulako.
Ez dakit?
Ez dakit, ba, nik.
ez dakit nondik etorri diran klik-klik horiek.
ja, adin batera iritsi gara, anaitze.
Beste bat, eta, beste bat.
Hemen atzean, Jon Lizarazuk, dara, gaur, gustatu da beste teknikaria dokatzen baina hori espalego gauza izango gauza hauek kudeatzeko. Bueno, hor ikusten ari gara, ba bota ditut txio pare bat, Ander Bolivar beste zerbait ikusten dut. Hau da, nik jarraitzen dudan jentearen. Hau Wikipedia esan dugu bidaltzen du informazioa, euskarazko Wikipedia bai Twitterrera eta bai ona ere bai.
Bai.
Aroa elortzen zerbait eta hemen ere badaude ikono batzuk eta bultza eman diezaiokegu. Eta bueno, ba, adibidez, ba, bueno, Pikara Magazineko artikulu bati eman diot, eta gero daude aldamenean aukera batzuk lokala eta federatua. Eta, lokala da, federatua da, hemengo jendeak Mastodon eus kontuenetako jendeak kanpoan segitzen dituen kontuak.
Vale.
Eta onaz, arau batzuk daude, eta araua da nagusiki euskaraz jarduteko dala. Nik zabaldu dezaket albiste bat erderazko medio baten irakurri dudana eta komentario txiki bat sartu, baina, bueno, erderaz bakarri jardungo banu, ba, igual, ohartxo bat bialiko liak eta kendu.
Bai, helburua da, komunitatea euskaraz sortzea.
Hori da. Baina nola, kanpoko adarroiek ere
bai.
Jarraitu ditzakegon, federatu adalako atal horretan klikatzen badut, ikusten dut, ba, ikusten ari naiz, el punta huiz zerbait hola katalanez, Al Jazeera inglesez,
bai.
Inglesezko beste bat, frantsesezko espainolezko, bueno, ba, nazioarteko edukia,
bai.
Eta, bueno, nire ere agertzen ez, gure txibak ere hor daude, eta, ematen baldin badut aldiz, lokala izeneko zerean, orduan ikusiko da, ba, bueno, ben bertan daudenak, momentu honetan ni izan naiz azkena klikatu duena, Ander Bolivar zan dugu, Jose Rojas, dala beste teknofilo bat, bai. Berrian artikulu bat komentatzuz, argia ere, argia oso aktiboa maztu donen, eta ba, enteratuta zeuden, eta logikoki sari bat ere eman diote honi.
Bai.
Ditxu Izagirre hain zuzen ere argiago kazetari bada, eta beste zerbait komentatzen, piparreak ikusten ditut. Bueno, ikusten da jardun hau euskarazkoa dela, baina kanpoko jarduna ere, bueno, bi leio desberdinetan bezala, eta gero, ba, bueno, ba, erantzuteko aukerak daude, eta ez dakit, jakinarazpenak ere, bota dugu hori, esan dugu hemen bost minutu eratuko ginara, baina momentuz, erantzun bat.
A ber, bai klikoiek, bai, zerbait esan nahiko du, eh?
Eta, hain zuzen ere, Jon, bera aipatu dugu, Jon Liz.
Bueno, begira, ba, badakigu, eskerrik asko.
Bai, badakigu gure ekipo teknikoak ikusten gaituela.
Vale.
Ikusi ez dagoen, bere perfilera noa, hor dago, argazki bat gainera kolesintatzeko bulegoa da hori, eta kamisetari gabez, berdin dio, zero petik ere hon gaitezke, baina da euskaldun bat arraza zaharrekoa, hotzik pasatzen ez duena, eta horri ribarri horrekin, txau. Txau, Ion. Eta, a ber, moztuko dut hau.
Bai.
Vale. Etzan egon gola ere, baina ikusiko dut beste gauzatxo bat, a ber, Twitcheko txatean edo aukidugun komentariorik, sartzera noa, eta...
Bueno, bestela, galdu bat duzue berriz ere, gero ikusteko aukera dago.
bai, bueno, Mastodonen kontua sartuta aukatelako, baina irekia da, da, elkarrezketa ireki bat eta bueno, ni gonbidatzen dut jendea.
Ez da Twitter bezala.
Antzekoa.
Baina Twitter bai igual ikusteko txioren bat bai, baino bestela.
Bai, gauza, baina funtzioa gauza bera. Bizka gauza luzea bagiatzi daitezke. Txio komentatua izeneko figura ez da existitzen. Tut bat esaten da. Tweet edo txio bat esanean beharan tut.
Tut.
Zergatik. Eta bertsioa edo retweet delakoa boost edo bultzala esaten zaio. Baina, antzekoa da. Eta, bueno, beste gauzatxo bat komentatzeko ere bai. Eta da, argia sarien artikulo horretan, aste burukoan, utzi dazu errepasatzen. Utzi dazu. Mastodon komunitatea. Historiala jarri genuen, aurreko urte guzti, aurreko duertakoa. Iazkoa badok ere komentatu nuen.
Bai.
Musikataria zuriagatik egin komentatu genuen. Eta urteak aurrera joan da, eta 2003an, orain dela 20 urte, batzuk gogoratzen gara, sustatu gira zizuela, argia saria. Bueno. Sareko argia deitzen zen. Eta, bueno, pasada denbora pixkat, baina hemen gaude, eta egiten dugu, orduan egiten genuena.
Bueno.
Egunero, interneteko aktualitatea komentatu.
Hori da. Eta, Luistxo, ba, azken informazio horrekin agurtuko dugu.
Bai, horrekin esako dugu agur. Ba, geneuka gero hor paleolitoko gauza batzu, baina, bueno, beste baterako. Egin dugu bidaia Mastodonetik.
Hori da.
Eta marmotaren egun honetan, eta torren ostegunean errepikatuko, baina bai, jo hau.
Ez, eta bueno, entzulei gogoratu, egunean behin martxan dagoela.
Ah, bai, egia. Aztelenean azizan, horretaz
egin zirak
genuen, eta paso, 11 gainean ditugula.
Bueno, baino bai, aipatzeko, hola.
Egongo da itzakiaren bat, gaia, propaganda itzakiaren alde, zer ez. Egongo da itzakiaren.
Bueno, baino gogoratu dugu.
Itzakiteko, donboralde honetan.
Primeran. Oso, ondo, Luizio, ba, mila esker, eta horrengo ostegunera arte. Ondo izan, agor.
Oinentzungo duzun hau. Oinentzungo duzuna, oiukatzen zuna, usoak funtzionariak.
Ezeko 11 dira. Euskadi Irratiko informazio zera.